ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
appdagroup.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appdagroup.com อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ appda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ appda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
appdagroup.com
วันวิเชียรสหคลินิกเพชรเกษม69 02-404-457-102 ตรวจรักษาโรคทั่วไปและแพทย์แผนไทยประยุกต์ฝังเข็มกดจุดรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตอบตัวด้วยสมุนไพรและรังสีอินฟราเรดดูแลอยู่ภายหลังคลอดทันตกรรมความงามจัดฟันทำฟันเด็กคุณภาพมาตรฐานยึดมั่นจรรยาบรรณวันวิเชียรสหคลินิก02-404-4571-2 02-404-4571-2
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดหน้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ่งเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดหน้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดหน้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอดหน้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดหน้าช็อปประจัดให
้แอดหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดช่วงนี้พบกับดิฉันลิปดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาคคุณสวัสดีครับคุณลิปดาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะเป็นที่ทราบกันนะคะว่าพอเราเริ่มต้นอย่างนี้นะคะคุณธีรภาคคะท่านผู้ฟังหลายท่านก็เตรียมแล้วว่าเอ๊ะวันนี้เราสองคนจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะเราก็เพิ่งคุยกันถึงจังหวัดน่านนะคะแล้วก็คุยกันถึงพิพิธภัณฑ์ที่ขวงเมืองที่จังหวัดน่านนะคะก็ได้พูดถึงผู้หญิงที่สวยที่สุดในจังหวัดน่านในยุคสมัยหนึ่งนะคะซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะคะดิฉันจำได้ว่าเราคุยกันถึงแตงโมบางเบิดสงสัยเราจะต้องทบทวนกันพอสมควรนะคะคุณธีรภาคคะ
ครับวลีเงินทองเป็นมายาข้าวปลาเป็นของจริงนะครับก็เป็นวลีที่ประกาศให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรโดยเฉพาะอาหารนะครับซึ่งใช้ในการดำรงชีวิตนะครับ บางทีเราอาจจะมีเงินน้อยแต่เราสามารถที่จะมีอาหารโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อหรือกู้หนี้ยืมสินนะครับเอาวลีนี้อาจารย์ดร.ป่วยอินทากรอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็อดีตท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยคิดขึ้นมาจากการที่ท่านได้รับแรงบันดาลใจจากหม่อมเจ้าสิทธิพรกีฬาพรนะครับที่กล่าวได้ว่าเป็นบิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่นะครับส่วนผู้หญิงที่สวยที่สุดในจังหวัดน่านในยุคหนึ่งนั้นก็คือหม่อมศรีพรหมมาณน่านนะครับซึ่งต่อมานั้นได้มาอภิเษกกับหม่อมเจ้าสิทธิพรกีฬาพรก็ว่ากลายเป็นหม่อมศรีพรหมมากีฬาพรนะครับที่มาของแตงโมบางเบิดก็คือฟาร์มบางเบิดอยู่ที่ตำบลทรายทองอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเมื่อประมาณเกือบ90ปีที่แล้วเนี่ยหม่อมเจ้าสิทธิพรกีฬากรรวมทั้งหม่อมศรีพรหมมากีฬากรซึ่งได้ทิ้งความสุขสบายจากตำหนักบนถนนเศรษฐศิริในกรุงเทพมหานครเนี่ยไปใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรอยู่ที่นั่นนะครับเพื่อจะบุกเบิกทำการเกษตรแผนใหม่และก็กลายเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่าเงินทองเป็นมายาข้าวปลาเป็นของจริงรวมทั้งวลีที่ท่านถือว่าเป็นคำขวัญประจำบางเบิดเลยก็คือความเจริญเดินตามคันไถหมายความว่าถ้ามีคันไถทำการเกษตรมีอาหารหาอยู่หากินได้ก็ความเจริญก็จะตามมานี่คือสถานที่ที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับคุณลูกบ่าครับ
ค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะในปัจจุบันนี้ก็คือสถานีวิจัยสิทธิพรกรีฎากรนะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก่อนที่เราจะเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะหรือว่าสถานีวิจัยแห่งนี้เนี่ยนะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่รายรอบนะคะ
ใช่ครับชาวบ้านเบิร์ดนั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่ความจริงก็มีความสวยงามมีอะไรแปลกหูแปลกตาแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนะครับเพราะนั้นคนก็จะไม่ค่อยพลุกพล่านนะครับทะเลตรงนั้นสวยมากนะครับเราสามารถที่จะล่องเรือไปชมเกาะทะลุเกาะสิงห์เกาะสางได้นะครับบางเบิดนั้นถือได้ว่าเป็นตำบลสุดท้ายของอำเภอสุดท้ายของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คืออำเภอบางสะพานน้อยพ้นจากตรงนี้ไปเนี่ยก็เข้าสู่เขตอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรแล้วนะครับเวลาไปถึงที่บางเบิดนั้นสามารถที่จะไปเที่ยวสถานที่ใกล้เคียงในเขตชุมพรได้ด้วยอย่างเช่นโครงการสวนพระองค์ภายในมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายนะครับแล้วก็เนินทรายใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในประเทศไทยที่เรียกว่าแซนดูนนะครับซึ่งเกิดจากคลื่นลมพัดเอาทรายมาทับถมกันจนกลายเป็นเนินทรายขนาดใหญ่ที่สวยงามเหมือนต่างประเทศเลยครับเมื่อข้างใกล้ๆในออสเตรเลียอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่านั่นอยู่ในเขตอำเภอปะทิวส่วนที่ติดอยู่กับอำเภอบางสะพานน้อยใกล้ๆกับบ้านบางเบิดนั่นเองครับคุณลิขิตครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไปแถวนี้เนี่ยนะคะไปได้ทั้งสองวิธีนะคะจะขับรถไปหรือว่าจะนั่งรถโดยสารประจำทางไปก็ได้นะคะอีกวิธีนึงก็คือนั่งรถไฟไปที่ห้วยสักนะคะก่อนถึงสถานีวิจัยเนี่ยก็จะมีโรงเรียนบางเบิดนะคะแล้วก็พื้นที่แถวนี้ก็เป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจนะคะคุณธีรภาคค่ะ
ครับผมหม่อมเจ้าสิทธิพรกรีฎากรนั้นมีช่วงชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่6จนถึงรัชกาลที่9นะครับซึ่งช่วงเวลาตอนที่ท่านกราบบังคมทูลล้นกล้าราชการที่6ลาออกจากราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมฝิ่นนะครับอธิบดีกรมฝิ่นนี่คือสมัยก่อนเน้นการสูบฝิ่นเน้นมีส่วนที่เป็นถูกกฎหมายแล้วก็สามารถที่เก็บภาษีฝิ่นได้ด้วยนะครับท่านกราบบังคมทูลลาราชการที่6เพื่อที่จะไปทำการเกษตรครับซึ่งเวลานั้นเนี่ยทุกคนไม่เข้าใจครับว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงทิ้งความสะดวกสบายเป็นถึงเสนาบดีเป็นถึงอธิบดีกรมนี่นะครับแต่กับหอบลูกหอบภรรยานะครับไปลำบากลำบนทำไมนะครับทำให้ท่านบันทึกไว้ในหนังสือตอนหนึ่งว่าสมัยนั้นผู้คนโดยมากเห็นว่าการกระทำของคนที่ไม่บ้ากบอซึ่งคนที่ไม่บ้ากบอนั้นคือข้าพเจ้าเองคือเวลานั้นเนี่ยคนมองว่าท่านเนี่ยเอ๊ะบ้าหรือเปล่าที่ทำเช่นนั้นนะครับแต่ว่าการกระทำของท่านนั้นแท้ที่จริงแล้วคือการที่มองเห็นอนาคตว่าโลกในยุคข้างหน้าเนี่ยมีความจำเป็นในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของอาหารอย่างยิ่งท่านจึงไปทำการเกษตรบนพื้นที่กว่า400ไร่นะครับและที่สำคัญคือตรงนั้นเป็นที่ดอนซึ่งไม่มีใครเพาะปลูกอะไรกันมาก่อนเลยเพราะว่าเป็นที่ดอนที่ไม่มีคนนิยมทำการเกษตรครับแต่ท่านก็ไปทำแล้วก็ไปบุกเบิกจนกระทั่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามฟาร์มบางเบิดโดยเฉพาะแตงโมนะครับแคนตาลูปนะครับโอ้โหลูกใหญ่มากมาเลยนะครับแล้วก็เรียกกันในนามว่าแตงโมบางเบิดมาจับจนทุกวันนี้ครับคุณลิขิตครับ
แตงโมบางเบิดเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราคงหาไม่ค่อยพบนะคะคุณธีรภาพเพราะว่ามีขนาดใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะคะ
ครับเรียกว่าลูกนึงก็อุ้มแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับผมเจ้าสิทธิพรเคยบอกว่าถ้าใครอุ้มได้2ลูกพร้อมๆกันได้เลยท่านยกให้ยกไปกลับไปที่บ้านเลยขนาดนั้นเลยครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะก็ลองประมาณการดูนะคะ2ลูกก็60กิโลนะคะแขนแต่ละข้างเราต้องรับน้ำหนักประมาณ30กิโลเนี่ยนะคะ ถ้าหากว่าได้เห็นภาพประกอบในพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะเห็นได้ว่าแตงโมนี่ขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับเด็กๆนะคะค่ะที่มีเด็กๆให้เทียบในภาพก็คือบุตรและธิดาของท่านนะคะซึ่งได้ติดตามท่านไปตั้งแต่หม่อมราชวงศ์อนุพรเนี่ยอายุประมาณ4ขวบแล้วก็พระธิดาเนี่ยหม่อมราชวงศ์เพ็ญศรีกฤษฎากรเนี่ยอายุแค่9เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนึกภาพว่าท่านและครอบครัวของท่านเนี่ยไปใช้ชีวิตเหมือนชาวไร่เลยนะคะตั้งแต่ลูกยังเล็กๆเนี่ยท่านไม่เคยรู้สึกเลยนะคะว่ามันเป็นความยากลำบากมันมีความสนุกสนานแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเอาเกษตรแผนใหม่เนี่ยไปทดลองทำให้ชาวบ้านได้ตื่นตัวที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะ
ก่อนอื่นผมคงจะต้องขอย้อนไปถึงพระประวัติของหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษฎากรนะครับทรงเป็นโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์กับหม่อมสุภาพนะครับกล่าวได้ว่าทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับเจ้าจอมฟ่องกลิ่นนะครับทรงประสูติเมื่อปี2426แล้วก็ตามเสด็จพระบิดาคือกรมพระนเรศวรฤทธิ์เนี่ยนะครับไปปฏิบัติราชการที่อังกฤษตอนนั้นท่านไปเนี่ยก็คือตั้งแต่พระชนมายุเพียง3เดือนนะครับแล้วก็ไปทรงเจริญพระชันษาที่อังกฤษจนจบวิชาช่างที่วิทยาลัยเทคนิคซิตี้แอนด์ฟิลด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยลอนดอนนะครับจึงตามเสด็จพระบิดากลับมาสยามประเทศในปี2444แล้วก็ทรงรับราชการกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังเคยดำรงตำแหน่งถึงอธิบดีกรมกษัตริย์นะครับอธิบดีกรมฝิ่นจากนั้นแล้ว2463เนี่ยครับท่านทำให้ทุกคนตะลึงเพราะว่าท่านลาออกจากราชการไปทำงานการเกษตรอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยครับคุณลูกตาครับ
ค่ะเรียกว่ากรรมเทพนะคะหรือว่าพระพรหมเนี่ยคะลิขิตให้ท่านเนี่ยได้มาพบคู่ชีวิตที่มีแนวความคิดเหมือนกันนะคะ
ใช่ครับตอนที่ท่านไปทำความบังเบิดนั้นหม่อมศรีพรหมกฤษฎากรเนี่ยบันทึกไว้บอกว่าคนในหาว่าท่านบ้านะครับแต่ว่าคนที่ว่าบ้านั้นท่านบันทึกไว้บอกว่าคนที่ว่าบ้านั้นไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้คิดถึงภายภาคหน้าว่าอีก10-20ปีรุ่นลูกหลานเราเกิดมามากขึ้นทุกทีจะทำอะไรกันเขาไม่ได้คิดที่จะเตรียมเขาคิดแค่จะเข้ารับราชการก็ไม่ใช่ว่าเหลือเฟือตำแหน่งมันต้องเต็มเข้าวันหนึ่งและพวกที่เหลือนั่นจะเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนนี่เองเป็นจุดประสงค์ของท่านแล้วก็ของฉันคือหม่อมศรีพรหมด้วยนะครับเห็นพร้อมกันแต่ว่าเราบ้าเราก็ไม่แคร์นะครับเพราะว่าเราคิดว่านี่คือสิ่งที่เราต้องมองการไกลครับซึ่งก็เป็นความจริงนะครับเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยราชการก็ไม่สามารถที่จะรับบุคคลที่จบมาจากการศึกษาได้ทั้งหมดนะครับก็กลายเป็นปัญหาที่มีคนว่างงานจำนวนมากมายนะครับแต่ว่าหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษฎากรและหม่อมศรีพรหมนั้นคิดการไกลมากๆเลยนะครับคุณบุญดาครับ
ค่ะท่านคิดว่าโลกภายข้างหน้าเนี่ยการเกษตรยุคใหม่เนี่ยหรือว่าการที่จะสร้างทรัพย์จากดินเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าเงินทองแล้วก็ยศตำแหน่งนะคะแล้วเมื่อย้อนมองไปถึงชีวิตท่านที่ท่านยังเป็นเจ้าศรีพรหมนาถ นะคะก่อนที่ท่านจะสมรสกับหม่อมเจ้าสิทธิพรเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติการศึกษาแล้วก็ชีวิตของท่านที่ได้คิดอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ผิดแผกไปจากคนรุ่นเดียวกันนะคะ
ครับผมหม่อมเจ้าสีพรมมาณน่านนะครับเป็นธิดาในพระเจ้าสุริยพงศ์ผลิตเดชนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าผู้ครองนครน่านกับแม่เจ้าสีคำซึ่งเป็นชายาจากชาวเป็นชาววิญจันทร์นะครับเจ้าสีพรมมานั้นถูกกล่าวขวัญว่าเป็นสตรีชาวน่านที่สวยที่สุดนะครับทรงไปเติบโตในพระราชวังหลวงที่กรุงเทพนะครับเคยไปศึกษาที่รัสเซียและอังกฤษก่อนจะกลับมารับการศึกษาอบรมในราชสำนักสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5นะครับทรงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอยู่หัวถึงกับจะโปรดให้กับรัชกาลเป็นเจ้าจอมนะครับแต่เจ้าสีพรหมาเนี่ยกลับบังคมทูลปฏิเสธเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับว่าท่านเนี่ยเคารพรัชกาลที่5ในฐานะเป็นกษัตริย์นะครับมิได้รักใคร่ในฐานะชู้สาวซึ่งคำปฏิเสธเป็นภาษาอังกฤษนี้เป็นที่เรื่องลือมากนะครับว่าโอ้โหกล้าหาญมากที่จะปฏิเสธพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นแล้วทรงก็ไม่ได้มีคู่ครองนะครับกลับจนกระทั่งพระเจ้าหลวงในรัชกาลที่5นั้นเสด็จสวรรคตจึงทรงเสด็จสมรสกับหม่อมเจ้าสิทธิพรจากนั้นเองนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าภาพหม่อมศรีพรหมาในวัยสาวซึ่งใครๆยอมรับว่าสวยสง่าเป็นที่สุดนั้นเป็นภาพฝีพระหัตถ์ในพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ที่ทรงตั้งไว้ในห้องพระบรมชมบนพระที่นั่งบรรทมสถานจนกระทั่งเสด็จสวรรคตเลยครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะท่านก็สามารถชมภาพนี้ได้นะคะที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดน่านนะคะ
ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าชีวิตของหม่อมเจ้าคนหนึ่งนะครับที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ในฟาร์มบางเบิดนั้นในแต่ละวันท่านดำรงชีวิตอย่างไรนะครับผมเองได้มีโอกาสไปคุยกับคนที่เคยรับใช้ใกล้ชิดท่านมาก่อนนะครับท่านก็คือผู้ใหญ่หนูหรือว่าคุณลุงชิดจันเจียมนะครับปัจจุบันนี้ท่านก็อายุ80กว่าแล้วนี่นะครับผู้ใหญ่หนูเนี่ยเป็นชาวบางเบิดนะครับคุณพ่อคุณแม่ทำสวนมะพร้าวตอนที่โตแล้วเนี่ยได้ไปทำงานรับใช้หม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษฎากรเป็นคนงานเป็นคนคอยดูแลงานทั่วไป คอยขี่ม้าไปส่งจดหมายให้ท่านบ้างพอว่างก็ไปเลี้ยงควายให้ท่านอยู่กับหนูชักสิทธิพรจะเป็นหนุ่มนะครับหนูชักสิทธิพรเรียกผู้ใหญ่หนูว่าไอ้หนูไอ้หนูนะครับผู้ใหญ่หนูหรือว่าลุงคิดนั้นบอกว่าหม่อมเจ้าสิทธิพรนั้นไม่ใช่เป็นคนดุหรือเจ้ายศเจ้าอย่างทั้งที่ท่านเป็นถึงหม่อมเจ้าแต่ว่าท่านเป็นคนจริงจังพูดคำไหนคำนั้นที่สำคัญที่สุดคือจะไม่ชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวท่านจะลงมือทำเองด้วยท่านชอบซ่อมเครื่องจักรเองเวลาซ่อมก็นอนหงายลงกับดินท่านเป็นหม่อมเจ้าแต่อยู่กับดินกับทรายท่านบอกทุกคนว่าไม่ต้องพูดราชาศัพท์กับท่านพูดธรรมนาธรรมดาก็ได้มีแต่คนที่ติดตามท่านมาจากกรุงเทพเท่านั้นน่ะที่จะพูดราชาศัพท์อีกอย่างนึงก็คือท่านชอบนุ่งกางเกงขาก๊วยทำงานนะครับซึ่งการที่ท่านชอบนุ่งกางเกงขาก๊วยนั้นทำให้ผู้ใหญ่หนูหรือคุณลุงเชฟเนี่ยนุ่งกางเกงขาก๊วยตามท่านนะครับจนกระทั่งวันที่ผมไม่ได้ไปเจอท่านที่ร้านบางเบิร์นนั้นคุณลุงหนูหรือผู้ใหญ่หนูก็ยังนุ่งกางเกงขาก๊วยอยู่นั่นเองครับคุณลิดาครับ
ค่ะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเป็นคนจริงจังของหม่อมเจ้าสิทธิพรนะคะที่ท่านจะมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดมากเลยนะคะ
ใช่ครับการทำฟาร์มการเกษตรสมัยใหม่เนี่ยท่านก็ถือว่าทำตามหลักสากลเลยนะครับมีกฎระเบียบให้คนงานในฟาร์มยึดถือปฏิบัติตามก็คือว่าห้ามลักขโมยใครฝ่าฝืนจะโดนปรับ5บาทนะครับแต่ถ้าอยากจะได้พริกอยากได้มะพร้าวอยากได้แตงโมไปกินก็ขอท่านนะครับท่านก็จะให้นะครับโดยเฉพาะแตงโมบางเบิร์ดซึ่งมีขนาดใหญ่มากอย่างที่ผมเรียนนะครับท่านเคยพูดติดตลกบอกว่าถ้าใครอุ้มได้2ลูกก็เอาไปเลยแต่ถ้าอยากได้2ลูกแล้วอุ้มไม่ไหวนะหมายความว่าอยากได้2ลูกนะครับแต่ยอมเราอุ้มแล้วอุ้มไม่ไหวจะโดนปรับนะครับและเป็นเรื่องที่เล่าขานกันอย่างมากเลยและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความเป็นคนตรงต่อเวลานะครับนี่คือลักษณะสำคัญของนักเรียนเก่าอังกฤษนะครับคือเป็นคนตรงต่อเวลามากๆเลยนะครับอย่างเช่นผู้ใหญ่หนูเล่าให้ฟังบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยหม่อมเจ้าสิทธิพรใช้ให้ท่านขี่ม้าไปทำธุระที่ห้วยสักนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หนูซึ่งสมัยนั้นยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เนี่ยมัวเอ้อระเหยลอยชายนะครับเลยกลับถึงฟาร์มบางเบิดช้ากว่ากำหนดนะครับผู้ใหญ่หนูก็เลยบอกว่าผมเห็นท่าไม่ดีนะครับก็เลยลงจากม้าแล้วหัวให้มันวิ่งเตลิดเข้าไปในฟาร์มแล้วทำทีวิ่งไล่ม้าพอไปถึงตำหนักของหม่อมเจ้าสิทธิพรก็รายงานท่านว่าม้ามันหลุดครับต้องวิ่งไล่ตามเลยมาถึงช้าผมรู้ว่าท่านรู้ความจริงว่าผู้ใหญ่หนูนั้นพูดไม่จริงแต่ท่านก็ไม่ว่าอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ทำเช่นนั้นบ่อยๆถึงแม้กับว่าที่ผู้ใหญ่หนูต้องโกหกในบางครั้งเพราะว่าความเป็นคนตรงต่อเวลาของหม่อมเจ้าสิทธิพรนั่นเองครับหรือเปล่าครับ
เอ๊ะแล้วก็พวกลูกๆของท่านเนี่ยนะคะมีชีวิตอยู่ในฟาร์มเป็นอย่างไรบ้างคะ
ครับอย่างที่เคยเรียนนะครับว่าตอนที่หม่อมเจ้าสิทธิพรกับหม่อมศรีพรหมาตัดสินใจไปใช้ชีวิตที่ฟาร์มบางเบิดนั้นหม่อมราชวงศ์อนุพรบุตรชายนั้นเพิ่งอายุ4ขวบนะครับส่วนหม่อมราชวงศ์เพ็ญศรีกิจากรซึ่งเป็นพระธิดานั้นมีอายุเพียง9เดือนเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็ยังถือว่าเป็นเด็กๆอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ในฟาร์มอีกอย่างหนึ่งของผู้ใหญ่หนูก็คือเป็นเพื่อนเล่นของคุณชายอนุพรแล้วก็คุณหญิงเพ็ญศรีนั่นเองนะครับโดยคุณหญิงเนี่ยชอบชวนไปเล่นน้ำทะเลที่หาดบางเบิดส่วนคุณชายก็จะชอบขี่ม้าไปเตะตะกร้อเล่นกับชาวบ้านที่ห้วยสักหรือเวลาที่คุณหญิงจะไปธุระผู้ใหญ่หนูก็จะนั่งเกวียนไปเป็นเพื่อนนะครับซึ่งเกวียนนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นยานพาหนะที่สวยที่สุดในเวลานั้นนะครับไม่น่าเชื่อนะครับแม้แต่หม่อมเจ้าสิทธิพรเนี่ยก็ยังนั่งเกวียนไปขึ้นรถไฟที่สถานีห้วยสักเพื่อไปประชุมที่กรุงเทพนะครับสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจกสิกรรมแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรราธิการโดยที่ยังไม่ได้วางมือจากฟาร์มบางเบิดคือในงานที่ทำฟาร์มบางเบิดนั้นท่านก็ยังรับตำแหน่งอธิบดีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรด้วยนะครับแต่ว่าเวลาไปเดินทางไปประชุมนั้นก็นั่งเกวียนไปตอนนั่งเกวียนนั้นผู้ใหญ่หนูเล่าให้ฟังสนุกมากครับผู้ใหญ่หนูบอกว่าผมเจ้าสิทธิพรนั้นจะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์กระโดดกระเดกไปในเกวียนที่มีหลังคาคลุมจากตลาดบางเบิดไปสถานีห้วยสักก็ราวๆเกือบ2ชั่วโมงนะครับขาไปท่านลุงกางเกงขาคุ้ยเสื้อธรรมดาพอขากลับบางทีแตกไปมากก็คือท่านลุงจงกระเบนกลับมานะครับลุงจงกระเบนสวมเสื้อนอกขาวเหมือนกับเป็นรัฐมนตรีนั่นแหละครับแต่ว่านั่งเกวียนกลับมาซึ่งในเวลาอยู่ในฟาร์มนั้นท่านจะไม่เคยแต่งชุดจงกระเบนเสื้อนอกสีขาวเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่เรียบง่ายของราชนิพนธ์นะครับแล้วก็ยังมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าเวลาที่อยู่ที่ฟาร์มนั้นท่านมีชีวิตเป็นเกษตรกรธรรมดาเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในสมัยนั้นเนี่ยชาวบ้านรู้จักแต่ใช้จอบขุดดินทำไร่ทำสวนแต่ว่าหม่อมเจ้าสิทธิพรนั้นเป็นคนแรกที่นำไถมาใช้นะครับเอาไถมาขุดดินเพื่อจะพลิกพื้นเป็นดินเพื่อปลูกพืชนะครับทำให้ท่านประกาศว่าคำขวัญประจำความบังเบิดก็คือความเจริญเดินตามคันไถนั่นเองครับคุณลิตาครับ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังมาถึงตอนนี้นะคะสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com dnaradiothai.com แล้วก็ส่วนข้างใต้นะคะรายการที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะมีเว็บลิงก์ที่สามารถลิงก์ไปอย่างเรื่องราวของหม่อมเจ้าสิทธิพรปรีดากรนะคะที่สำคัญอีกอันนึงนะคะ ถ้าหากว่าสัปดาห์นี้ได้ฟังเรื่องของท่านแล้วมีโอกาสได้เดินทางไปนะคะการเดินทางสู่ฟาร์มบางเบิร์ดนี้เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครไปที่ถนนเพชรเกษมนะคะประมาณระหว่างกิโลเมตรที่425ถึง426เนี่ยจะมีทางเข้าสังเกตป้ายโครงการสวนพระองค์เดี๋ยวซ้ายเข้าไปนะคะเป็นระยะทางประมาณ16กิโลเมตรผ่านสถานีรถไฟห้วยสักก่อนถึงสถานีวิจัยซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนบางเบิดเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีชายทะเลบางเบิดด้วยนะคะค่ะศูนย์วิจัยสิทธิพรกิจกรนี้เป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาถ้าจะเข้าไปนะคะโทรเข้าไปสักนิดนะคะที่0818682022อีกครั้งนะคะ0818682022ค่ะเราทิ้งกันไว้สักนิดนะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะคุยถึงบางเบิดกันอีกอย่างไรบ้างคะ
ครับยังมีชีวิตที่น่าสนใจของหม่อมเจ้าสิทธิพรและหม่อมศรีพรหมานะครับในฐานะราชนิพนธ์ในฐานะรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ชื่อแบบเกษตรกรเราจะตามไปดูลึกๆว่านอกจากชีวิตในการเวลาทำงานแล้วเนี่ยหลังเวลางานเนี่ยในฟาร์มเนี่ยเขาพักผ่อนหย่อนใจกันอย่างไรนะครับรวมทั้งเราจะมาสรุปกันว่าอะไรคือสิ่งที่หม่อมเจ้าสิทธิพรทิ้งไว้ให้กับสังคมไทยในฐานะบิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นรากของการเกษตรแผนใหม่มาตราบจนทุกวันนี้จนทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นตั้งฟาร์มบางเบิดกลายเป็นสถานีวิจัยสิทธิพรกิจกรเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้ไปเรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าว่าแท้ที่จริงแล้วเงินทองเป็นมายาข้าวปลาสิครับเป็นของจริงครับคุณลิดาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะส่วนเรื่องราวของท่านน่าสนใจขนาดไหนสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันทิพย์ดาจันทรศักดิ์
และผมวิธีรภาพบริบูรณ์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ